Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи од денеска понеделник ќе биде во работна посета на Брисел. Во рамките на посетата на покана на министерот за надворешни работи на Грција Нико Дендиас ќе учествува на работен појадок на шефовите на дипломатите на земите членки на Европската унија. Работниот појадок ќе биде посветен на европското досие на Македонија, а ќе содржи на маргините на Советот за надворешни работи на ЕУ. На појадокот ќе бидат присутни високиот представник на надворешна и безбедносна политика на ЕУ и подпредседател на Европската комисија Жозеп Борел и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи. Османи во Брисел ќе се обрати пред европратениците членови на Комисијата за надворешна политика АФЕТ, на покана на председателот на оваа комисија Дејвид Мекалистер, а ќе има и средба со пријателите на Македонија во Европскиот парламент. Група која е составена од европратеници, поддржувачи во Европскиот парламент и кои доаѓаат од различни парламентарни групи во Европскиот парламент. Дополнително во Европскиот парламент, Османи ќе има и други одвоени средби, меѓу кои со известителот на Европарламентот за земјава Илкан Чучук, со координаторот во Комитетот за надворешни работи Михаел Галер и со координаторот на социјалистите во АФЕТ Тонино Пицула. Во програмата се предвидени и средби на Османи со високи официјални представници на европските институции, меѓу кои со еврокомесарот за проширување и соседска политика Оливер Вархеи, а ќе се сретне и со својот чешки колега Јан Липавски. Клучна точка на разговорите ќе биде европското досие на Македонија, регионалните случувања и политичките актуелности во државата преку рефлексија на војната во Украина. Ќе стане збор и за добрососедските односи со фокус на разговорите со Бугарија и продолжувањето на реформските процеси со ЕУ предзнак, велат од Министерството за надворешни работи. Има можност за предвремени парламентарни избори, но се разгледува стратегијата со која тоа може да се направи, изјави за медиумите лидерот на најголемата опозицијска партија Христијан Мицкоски. Тој посочи дека внимателно се анализираат сите чекори со оглед на актуелната економска ситуација, а не ја исклучи можноста доколку е неопходно и да се излезе на улица.
Планираме и нормално дека имаме стратегија која што со оглед на новите случувања во Европа и ова што се случува агресијата во Украина страна на Руската Федерација не принудува да ја прилагодуваме нашата стратегија визави тие случувања. И заради тоа сме многу внимателни со постапките кои што ги превземаме. Сега за сега продолжуваме во рамките на институциите, но нормално е ќе анализираме состојбата и геополитичка, но и стратешка, и врз основа на тоа ќе повлекуваме потези и на улица, така што и таа опција не е исклучена.
Ставот на владачката СДСМ е дека избори ќе има, само во редовен термин. Економските политики на власта се катастрофални и ја турка државата кон ното, смета председател на опозицијската ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски.
За жал денеска, поради овие така наречени политики на економскиот тим на СДСМ и ДУИ Македонија е за жал и во 2021 година последна според растот на бруто домашниот производ во регионот.
Ниту новото задолжување со 600 милиони евра, кое го најави владата според Мицкоски, нема да помогне во намалување на сиромаштијата. Вели стандардот на граѓаните може да го подобрат економските мерки понудени од ВМРО-ДПМНЕ, ама тие ги одбила власта. Владата не прифатила зголемување на пензиите за 20% и намалување на акцизата за горивата. Според Дарко Каевски од СДСМ, економските мерки на владата се ефективни, го штителе буџетот на граѓаните.
Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, во време на криза, превзема навремени и ефикасни мерки за помош на граѓаните и стопанството. Пакетот од 26 антикризни мерки, вреден 400 милиони евра, веќе дава резултати. Цената на горивата постојано се намалува, а со укинувањето на ДДВ за основните производи, ги штитиме семејните буџети од нови ценовни шокови.
Управата за јавни приходи викендов извршила 611 контроли на територијата на цела држава, при што кај 114 даночни обврзници биле констатирани неправилности во однос на спроведување на одлуката за ослободување од ДДВ на основните прехранбени продукти, согласно законот за регистрирање на готовински плаќања. Директорката на УЈП Сања Лукареска на прес рече:
Инспекторите, согласно направените контроли, најмногу неправилности утврдија кај обврзници од Тетово, Струга, Скопје, Прилеп и Охрид. Утврдени се неприлагодени фискални апарати кај трговци на мало со храна и пијалоци, кај трговци на мало со јајца, трговци на мало со месо и производи од месо во специализирани продавници. Од 31 контролиран продажен објект во Тетово, кај 15 биле утврдени неправилности, и тоа неиздавање и неусогласени фискални сметки. Од 28 контролирани објекти во Струга, кај 12 биле откриени неусогласени фискални сметки.
Да се усогласи минималната плата во пресметката на плата, согласно колективните договори, ова е клучното барање кое го изнесува на протест членовите на Независниот синдикат на образование и наука и Независниот синдикат на полицијата. Од полицискиот синдикат побара вредноста на бодот од 27 денари да биде покачен на 62 денари. Од Независниот синдикат за образование и наука го истакна проблемот со неусогласеността на минималната плата во секторот образование и најавија дека ќе продолжат со помасовни протести доколку не се реши проблемот со пресметување на платата. Синдикалните представници обвинија и дека не им било дозволено да постават шатори пред владата. На граничниот премин Табановце, на влез во Македонија, Царинската управа ја постави првата табла за зелена лента за отворен Балкан, што, како што информира владата, тоа е еден од првите проекти на иницијативата, кои даваат конкретен и видлив резултат за побрз проток на стоки, услуги, луѓе и капитал. Со визуелно обележување на зелена лента за отворен Балкан, Царинската управа ги упатува транспортерите кон полесно движење на стоките и намалување на трошоците извоз и увоз. Од владата најубава дека ова недела вакви обележија ќе бидат поставени на граничниот премин Чафацан при влез во Македонија, а потоа тоа ќе го направат и партнерите од Србија и Албанија на позициите при влез од нашата држава во тие две држави. Следи COVID билтенот. Последните 24 часа направени се 2133 тестови, а регистрирани се 214 нови случаи на COVID-19. Од купниот број на позитивни, регистрирани се 33 реинфекции, починати се 5 лица и уште тројца од мој термин, дополнително пријавени. Бројот на активни случаи изнесува 2126. Вчера на светскиот ден на среќата беше соопштено дека по повеќе од 20 години во Скопската зоолошка градина се родени 3 лавчиња. Лавчињата се стари само неколку дена, а посетителите ќе имат можност да ги видат кога ќе бидат доволно возрасни да можат самостојно да се движат низ надворешното живеалиште, истакна директорот на зоолошката градина Кристијан Стаменов. Градот Скопје ги известува сите љубители на животните и посетители на ЗОО Скопје дека во идниот период ќе имат прилика да учествуваат во давањето имиња на трите лавчиња.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.